Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bronxial astma nafas yo'llarining surunkali kasalligi bo'lib, uning asosida doimiy yallig'lanish belgilari yotadi. Yallig'lanish jarayonida bronxlar sezuvchanligi ortib, natijada bronx o'pka tizimida o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu o'zgarishlar bemorlarda takror-takror nafas qisishi, xansirab qolish, ko'krak qafasida xirillash va og'irlik paydo bo'lishiga hamda kechalari yo'tal xuruji tutishiga olib keladi. Astma so'zi bo'g'ilish, xansirash ma'nolarini bildirishi bejizga emas. Chunki bronxial astmada duchor bo'lganlar bronxlar shilliq qavatining shishi, shilliq ishlab chiqarishining kuchayishi va bronxospazm tufayli tez-tez nafas qisishdan shikoyat qiladilar. Xastalikning ilk xurujlari bolalikda yoki balog'atga yetish davrida boshlanishi mumkin. Ayrim odamlarda esa bu kasallik keksalik yoshida ham rivojlanadi. Bronxial astma ko'pincha biror kasallik yoki qattiq asabiylashish va ruhiy zo'rikishdan keyin paydo bo'ladi. Yozning o'zgaruvchan kunlarida, ayniqsa ob-havo sovuq va nam bo'ladigan ko'klam hamda kuz fasllarida bronxial astma xurujlari kuchayadi. Nafas qisish bronxial astmaning asosiy klinik belgisi hisoblanadi. Ba'zi bir allergenlarning ta'siri yallig'lanish kasalliklarining qaytalanishi, asabiy ruhiy zo'riqish holatlari xuruj avj olishiga turtki beradi. Kasallikning xurujlari ikki bosqichda kechadi. Birinchi bosqichda xurujdan bir necha daqiqa yoki bir necha soat oldin bemorni yo'tal tutadi. Tomog'i, ko'zlari, teri yoki quloq suprasi qichishadi. Bemorda peshob ajralishi kuchayadi. Bu bronxial astma xurujining ilk darakchi belgisi. Ikkinchi bosqich bo'g'ichlari bilan kechadi. Xuruj vaqtida nafas yo'llaridagi mayda bronxlar torayadi. Ularning shilliq qavati shib bronx naychasiga shilimshiq modda ajraladi. Bemorning ko'krak qafasi siqiladi. U to'liq nafas chiqara olmaydi. Ko'pincha nafas chiqarish xushtaksimon xirillashlar bilan kechadi. Bemorning yuzi ko'pchiydi, ko'karadi, bo'yin venalari shishadi. Agar siz sigaret tutunidan, chang va hayvonlardan uzoqroq yursangiz, kamroq dori kerak bo'ladi. Chekishni tashlang. Yotoqxonangizdagi barcha gilam va o'simliklarni olib chiqib qo'ying. Chunki ular chang va mog'irlarni o'zida to'playdi. Bolishingiz va yotadigan ko'rpa to'shaklaringizning barchasini tselofan bilan o'rang. Balg'amni kamaytirish uchun ko'p suyuqlik iching. Agar siz hali ham xirillab nafas olayotgan bo'lsangiz, dori ichishingiz kerak. Salbutamol kabi nafasga olinadigan dorilar, ya'ni bronxlarni kengaytiruvchi dori bilan davolashni boshlang. Ushbu dorilar nafas yo'llarini bir necha soatga ochadi, lekin shishlarni pasaytirmaydi. Nafasga olinadigan dorilarni to'g'ri ishlatayotganingizga e'tibor berishingiz kerak. Dorini bir necha marta silkiting. Nafasni chiqarib dorining og'ziga solinadigan qismini og'zingiz oldiga olib keling, lekin ichiga solmang va og'zingizning orqa qismiga to'g'rilab chuqur nafas olayotgan mahalda dorini seping va olgan havoni 30 sekund ushlab turishga harakat qiling. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.